Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shoqëria civile kërkon nga Kuvendi i Kosovës rol më aktiv rreth dialogut dhe idesë për korrigjim të kufive me Serbinë. Autoritetet në Kosovë kanë refuzuar 100 kërkesa të personave që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Rusia ndërton flotë detare në Mezdhe, teksa tensionet në Siria në rritje e sipër. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se politikat e tij do të përmbysen dhunshëm nëse demokratët do të fitojnë në zgjedhjet kongresionale që mbahen në muajin nëntor në Shtetet e Bashkuara. Ai u ka thënë liderëve evangjelistë se vota është referendum për liri të shprehjes dhe religjionit dhe se këto të fundit janë duke u kërcënuar nga persona të dhunshëm. Ai u ka bërë thirrje për ndihmë grupeve konservatore të krishtera, duke thënë se ata janë vetëm një votë larg humbjes së çdo gjëje. Zgjedhjet për kongres janë duke u cilësuar si test për popullaritet e presidentit amerikan. Trump është përballur me publicitet negativ prej kur ish avokati i tij Michael Cohen dhe ish drejtuesi i fushatës së tij Paul Manafort janë shpallur fajtor më herët gjatë këtij muaji. Zyrtarët në Puerto Rico kanë thënë se 2975 persona kanë vdekur si pasojë e uraganit Maria, stuhisë shkatruese që pati përfshirë territorin e ishullit amerikan në shtator të vitit 2017. Numri i viktimave tani është rritur rreth 50 herë më shumë se sa vlerësimet paraprake që tregonin për 64 viktima. Guvernatori Ricardo Rossello i ka pranuar të gjeturat e një hetimit të pavarur të shumë pritur. Puerto Rico është përballur me rregullim të infrastrukturës dhe energjisë elektrike prej stuhis, teksa tani i ka kërkuar Kongresit Amerikan fonde rreth 139 miliard dolar. Shtëpia e Bardh ka thënë përmes një deklarate se qeveria federale ka mbështetur përpjekjet e guvernatorit për të siguruar përgjegjësi të plotë dhe transparencë të viktimave gjatë stuhisë së një viti më parë. Të dhënësi i qeverisë së Mjanmarit, Zaw Thaj, ka kundërshtuar të mërkurën një raport të hetuesve të Kombeve të Bashkuara, të cilët kanë kërkuar që lideri ushtarak të akuzohen për gjenocid, duke i cilësuar këto deklarata akuzat të reme. Komentet e tij vijnë vetëm një ditë pasi një raport i OKB-s ka bërë thirrje të fuqishme që zyrtarët të Mjanmarit të përballen me akuza për gjenocid për shkak të dhunës ndaj muslimanëve Rohingja vitin e kaluar. Qëndrimi ynë është i qartë dhe dua të them me vendosshmëri se ne nuk pranojmë asnjë të dhënë të kryer nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut, ka thënë Thaj në një intervistë të publikuar nga mediat shtetërore. Sipas tij, Mjanmari ka zero tolerancë ndaj shkeljes së të drejtave të njeriut. Në anën tjetër besohet se 700.000 musliman Rohingja kanë ikur nga Mjanmari drejt Bangladeshit si pasojë dhunës ushtarake. Irani do të vazhdojë të ketë prezencë ushtarake në Siri, pavarësisht kërkesave të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit për tërheqje të trupave, ka thënë një dege ushtrisë iraniane në Damask. Prezenca e vazhdueshme e këshilltarëve iranian në Siri është pjesë e marrëveshjes për bashkëpunim ushtarak në mes të Teheranit dhe Damaskut, që është nënshkruar nga ministrat e mbrojtjes së të dyja vendeve vikendin e kaluar, ka thënë generali iranian Abdol Kasem Alinejad, kanë raportuar agjensitë iraniane të lajmeve. Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit kanë dërguar armë dhe mira luftëtar në Siri, në ndihmë të presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë luftës 7-vjeçare me rebelët sunit. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka përsëritur javën e kaluar thirrjen e Washingtonit për tërheqja të trupave të Iranit nga Siria. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare në Kosovë, duke i komentuar deklaratat e presidentit tashmë tash për korrigjim të kufirit me Serbinë, konsiderojnë se Kuvendi i Kosovës duhet të ketë një rol më aktiv. Përfaqësuesit e shoqërisë civile i bëjnë thirrje Kuvendit që të trajtojë çështjen e negociatave me Serbinë dhe të hartojë platformën për dialog. Më shumë mollësi nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile i bëjnë thirrje kuvendit të Kosovës që të trajtojë çështjen e negociatave me Serbinë dhe paralajmërimeve të presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufirit si një nga pjesët më të rëndësishme të marrëveshjes së ardhshme. Kuvendit i kërkohet që të hartojë platformë për dialog dhe të autorizojë ekipin negociator duke mbajtur atë përgjegjës për procesin. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se KDI shpreh mbështetje për nismën e ndërmarrë nga opozita për mbajtjen e seancës zakonshme për dialogun Kosovë-Serbi.
Së fundi kemi bërë një thirrje drejtuar kuvendit që të ketë një seancë jashtëzakonshme për shkak se pam që nuk është në agjendën e kuvendit dhe nuk po flitet për një çështje të tillë, që partitë parlamentare pra të ndjerin një rezolutë e cila do të shërbente si platformë për dialog. Dhe tani kur presidenti Thaçi, i cili kryen vetë pra është duke zhvilluar gjithë këtë proces të dialogut dhe po flet për shkëmbimin e territorit, më shumë se kur duhet që kuvendi ta thrasë këtë seancë jashtëzakonshme dhe të ndaloj këtë praktikë të presidentit, të cilën në thelb është kundër kushtetuese, që të dialogoj me një shtet tjetër për kufit të saj.
Debatet publike të organizuara në këtë frym nga shoqëria civile nuk mund të kenë ndikimin e duhur, thot Krasniqi.
Një problem kryesor që qëndron në gjithë këtë proces është mungesa transparencës dhe nuk ka shumë informata për publikun se çfarë realisht është duke u diskutuar në procesin e dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne premjetet të cilat i kemi në dispozicion janë realisht mjaft kufizuara përveç presionit publik, takimeve me liderët, protestat, nuk mund të bëjmë diçka më tepër në këtë drejtim.
Edhe drejtoresha organizatës Fol me Gjide Demollin Imani tha për Radio Evropa e Lirë se ideja e fundit e presidentit Thaçi por dhe i gjithë procesi bisedimeve politike mes Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë më transparent si për qytetarët, po ashtu edhe për kuvendin dhe mekanizmat e tjerë shtetëror.
Po mendoj që shoqëria civile mund të bëjë më shumë këtë drejtim, se në farmyrë është edhe roli i saj që t'informoj më shumë qytetarët rreth asaj që po ndodh këtë rast në krejt këtë proces. Deputetët, çka është pak për të habitur, është puna e deputetëve të cilët nuk po ndërprejnë pushimet e tyre dhe ta thrasin dhe të kërkojnë llogari në kuvend, aty edhe ku duhet të kërkojë llogari nga presidenti. Në këtë rast për idenë e korrigimit kufive, cilën nuk po din askush se çfarë po përmban sakt.
Zyrtarët e subjektit më të madh opozitar Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se nisma e LDK-s për një seancë të jashtëzakonshme para datës 7 shtator e ka dhënë mbështetjen nga Vetëvendosja dhe Partia Socialdemokrate. Kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, pas kësaj ideje të opozitës për të thirrur seancë të jashtëzakonshme, ka thënë se ky veprim, ndonse proceduralisht në rregull, politikisht përbën një veprim absurd dhe krejtësisht e panevojshëm për temën të cilën thonë se do ta trajtojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë ka refuzuar 100 kërkesa që kam...